Svet podcastov Power Media. Power Media.
Donedávna som o tom naozaj netušil, že Fata Morgana môže byť aj nad ďaleko, povedzme, pri alebo za polárnym kruhom, alebo pri polárnom kruhu, čiže to je tiež celkom zaujímavé. No a neviem, či to je konšpirácia, lebo overené to nie je, ale práve s touto Fata Morganou spájajú aj možnosť, alebo teda jedna z možností, prečo vlastne Titanic stroskotal.
Tam sa mohlo stať, že to, čo oni videli niekde v diaľke, nemuselo byť až tak ďaleko. A dôkazom toho, že pravdepodobne tam môžu byť tieto súvislosti, hovoria aj depeše z tých lodí, ktoré išli okolo. Jedna loď na ich, teda informáciu, že narazili na ľadovec, ani nereagovala, pretože aj keď mala Titanic na dohľad, tak tá loď sa im zdala tak malá, že to jednoducho neverili tomu, že to môže byť Titanic.
Keby sme začínali ten príbeh plavby Titanicu 14. apríl 1912, jasná hviezdna noc, mesiac nesvieti, a čo je zaujímavé, že nefúkal žiadny vietor. Všetci námorníci uvádzajú, že toto je problém, pretože pri aj slabom vetre, pri náraze toho vetra na nejakú prekážku na vodnej hladine, teda na ten ľadovec alebo na tú ľadovú plochu, sa tie vlny trochu čeria. To znamená, že oni to vizuálne sú schopní identifikovať. Keď sa skúsime tak spätne na to pozrieť, čo hovoria aj tí preživší očití svedkovia, ktorí neskôr vypovedali pri jednotlivých tých procesoch, že ako popisovali vlastne ten ľadovec. Predpokladá sa, že mal výšku viac ako 17 metrov. Viac ako 17 metrov, keď niečo trčí nad hladinu, tak vieme, že tých 7 osmin je pod hladinou. Takže je to obrovská masa, ktorá na tie tony niekoľko tisícnásobne prevažovala samozrejme tú tonáž samotnej lode. To znamená, že pri tých spätných prepočítovaniach a zisťovaniach to bolo ako keby v podstate ten Titanic narazil do nejakého ostrova. A otázka je, že či sa tomu dalo predísť, to sa samozrejme pýtajú všetci posledných viac ako 100 rokov.
Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde, o ktorej sa budeme baviť o celkom opäť až záhadnej téme, ktorá je často viditeľná, len nie vždy si pripisujeme k nej tie jasné poznatky, ktoré už v týchto chvíľach sa vyučujú napríklad. A budeme sa rozprávať o optických javoch, ktoré nám niekedy aj zamotajú hlavu, že čo to vlastne môže byť, a vyznačujú sa niečím z prvého pohľadu ako niečo nadprirodzené. No a na túto tému máme tu opäť hostí, ktorí samozrejme nám povysvetľujú a niečo možno prinesú aj navyše k tejto téme. A prvú samozrejme budem vítať Mirku Jarošovú.
Ahoj, pekný deň.
No a samozrejme to nebude chýbať ani Terka Tomášovičová, ktorá nám tu tiež porozpráva nejaký ten historický možno príbeh ohľadom týchto optických javov.
Alebo sa budem skôr pýtať, ako to tak vidím túto epizódu.
Ahojte. Pokojne, pokojne. Sme tu dvaja experti, alebo teda jeden expert a jeden nadšenec. Asi by som mohol začať asi tým najčastejším optickým javom, a to asi každý si bude pamätať z detstva, a to bola dúha.
No ale najskôr asi trošku povedz, že čo to tie optické javy sú, lebo každý si pod optickým javom môže predstavovať niečo iné. Prepač, ja som to tak dala z pedagogického, hej, prepač.
No tak z pedagogického, tak poučku ti úplne nepoviem. Ale je to samozrejme niečo klamlivé pre nás, pre naše oko, čiže ide o optiku ako samú, lom svetla a všetky tieto fyzikálne deje okolo toho, kedy vlastne za určitých podmienok vidíme niečo, čo sa nám javí v našom oku, a na základe samozrejme nejakého toho lomu, ohybu svetla, a potom následne vidíme dané úkazy, ktoré si budeme spomínať. Stačí táto definícia?
Nie, alebo akože mne stačí. No.
Dobre. Vrátim sa späť k tomu najzákladnejšiemu javu, ktorý vidíme už Adam od nepamäti, a je to najkrajší jav, a je to dúha, ktorú vidíme krásnu, farebnú. Tiež patrí do tejto skupiny optických javov, pretože tam dochádza k lomu svetla. Tiež to je za špecifických podmienok, ale väčšinou to vidíme napríklad tak laicky povedané pri prehánkach, keď niekde prší slabulinko, alebo niekde, kde je tá oblačnosť povedzme pretrhaná a sem tam presvíta aj to slnko, a my vidíme ak z jedného uhla, že sa nám tam niečo javí, niečo farebné, a tam nám svieti pekne slnko, všetci si to vieme predstaviť.
Aj keď polievaš, sa to javí.
Presne, to som sa povedal, že tú dúhu si vieme vyrobiť aj takto umelo.
Áno.
Áno, presne, ale musíš
mať... Za pomoci záhradnej hadice.
Áno, len musíš to špeciálne nasmerovať, aj keď niekedy o tom nevieš a niekedy to vyjde.
Áno, to ako si presne povedal, že keď slnko svieti pod určitým uhlom, tak aj túto tú hadicu musíš dať pod určitý uhol, aby sa vlastne tie slnečné lúče lámali na tých drobných kvapkách vody a ukazovalo ti to dúhu. Hej?
No áno, a ešte prečo je vlastne tá dúha farebná? To je tiež celkom dobre vedieť, že to nie je niekto, čo namiešali kvapky, hej, v tom danom momente, ale že je to niečo opäť z fyzikálneho pohľadu, keďže každá tá farba má nejakú tú vlnovú dĺžku. No a ona sa ako prechádza to svetlo vlastne cez atmosféru, prechádza ničím teda, ale sú tam nejaké tie molekuly plynov a tak. A tie samozrejme pôsobia na ten lúč svetla tak, že sa ohýba, láme, tým pádom nejde priamo na nás. No a tam sa mení aj tá vlnová dĺžka a v našom oku sa to javí farebne a my vlastne vidíme to farebné spektrum, ktoré vlastne popisuje každej tej farby tú vlnovú dĺžku, ktorú my vlastne vidíme.
Presne, teraz si predstav chudáka Isaaca Newtona, ktorý na toto prišiel, rozklad svetla na takom obyčajnom hranole, vlastne porozkladal to a mal na stole dúhu poukladanú z rozličných farieb a keď tento pokus opakoval, kto vie, čo si tak myslel, keď sa mu to ukázalo jeden raz, druhý raz, tretí raz, vieš, že či si bol vedomý toho, že niečo takéto objavil, alebo si povedal, že má pokazený hranol, vieš.
No, na tou podstatou sa už v podstate zamýšľali nielen antickí Gréci, ale aj Babylončania. Takže Sir Isaac Newton to v podstate takto akože doklepol a sformuloval, ale tie úvahy sú ďaleko staršie, stáročia až tisícročia.
Áno, však už Aristoteles presne špekuloval. No.
No a treba povedať, že ale v minulosti k všetkým týmto javom, ktoré boli pozorované a následne vysvetľované, ešte vchádza taký ten komponent toho symbolizmu alebo toho mysticizmu. To znamená, že nie vždy boli vysvetľované na základe prírodných alebo fyzikálnych zákonov. Občas sú vnímané aj ako také mytologické symboly alebo v rámci jednotlivých tých božstiev im sú týmto javom pripisované nejaké vlastnosti alebo sú personifikované ako určité božstva. Napríklad práve dúha, to je veľmi zaujímavé, dúha sa javí v antickom svete alebo v jednotlivých tých civilizáciách ako pozitívny symbol a aj jej nositeľ, po väčšine to býva nejaká ženská postava, napríklad v antickom Grécku je to bohyňa Iris, vystupuje ako posol bohov alebo nositeľ správ, lebo ona ako keby tá dúha prepájala zem, alebo ten svet smrteľníkov s tým nebom, s tými bohmi.
Čiže to je nejaká akože komunikačná linka, aj?
Presne tak, v podstate áno. Mm-hmm. Takže ona ako posol bohov vystupuje v tej antickej mytológii a je vnímaná, nazvime to, poväčšine pozitívne. Takto sa vyskytuje potom aj v Homerových eposoch napríklad. Takže...
A nenašla si v tých múdrych knižkách potvrdenie toho, že naozaj tam, kde končí dúha, je hrniec zlata?
Toto sa tvrdí v Írsku. Niektorí to tvrdia doteraz. V podstate už tie mýty a legendy prešli do etnografie a tých ľudových povier. Takže áno, tvrdí sa, že na konci dúhy sa nachádza hrniec so zlatom. Ale to nie je len také jednoduché, lebo tento hrniec stráži škriatok. Mm. Takže tu je ešte niečo navyše, čo vy musíte absolvovať, aby ste sa k tomu zlatu dostali.
Hej?
A takže aj ho musím nejako prelstiť, alebo...
Po väčšine to býva tak, akože... prelstiť a nie fyzicky poraziť, no, áno, alebo áno. Vy ho musíte nejakým spôsobom ukecať, aby bol ochotný vám ten poklad dať. No, či to tak naozaj funguje, ťažko povedať, ale môžeme vyskúšať, alebo teda prípadne kto pôjde, že vycestuje, tak
no, budem na to
vidí
určite
duhu,
myslieť.
Tak treba dobre pohľadať.
Akože no, sem tam nejaká korunka najvyššie by bodla, nie?
No to sa určite každému zjde. Čo sa týka tej duhy, tak určite si už všetci spájame s tým najznámejším starozákonným príbehom, teda s potopou sveta, kedy sa dúha vníma ako prísľub niečo do budúcnosti, niečo pozitívneho a to je prísľub medzi Bohom a človekom, že k takejto katastrofe už druhýkrát nedôjde, teda k tomu zatopeniu a zdvihnutiu tých vôd. Takže aj v tomto smere je tá dúha vnímaná dosť pozitívne. Čo sa týka nejakých vyobrazení, tak máme niekoľko jaskinných malieb alebo petroglyfov, ktoré dokazujú existenciu takýchto, nazvime to, čiar usporiadaných, ktoré evokujú dúhu okolo takého roku 6 až 8 tisíc pred Kristom mm-hmm. a poznáme to z rôznych kútov sveta. Takže aj z Ameriky, aj z Kanady, aj z Afriky, dokonca aj z Austrálie, aj z Európy, konkrétne zo Španielska. Takže na celom svete to zobrazovanie plus minus vyzerá rovnako. Samozrejme, ako to vždy hovorím, v tomto období je veľmi ťažké odhaliť presnú podstatu toho, čo je vlastne zobrazované. Ale vyzerá to tak, to znamená, že určite tento jav pozorovali aj naši predkovia tisícky rokov ešte pred tými prvými civilizáciami.
Ak sa môžem opýtať, mňa to zaujíma, že keď zakreslili vlastne tú dúhu, tak museli zakresliť aj tie jednotlivé farby. No. A akože určite nie všetky, ale že či tam vedeli už akože namiešať si tie farby a akože takto si to pekne zakreslili.
Farby si namiešať vedeli, ale tieto vyobrazenia sú monochromatické, to znamená, že ide o výseky kružníc sústredných, a ktoré sú rôzne natiahnuté alebo elips teda, a nie sú oni farebné. Tieto úplne prvé zobrazenia nie sú tak, že každý pasík ako my alebo ako deti kreslíme, že si pekne povyfarbujeme. Takže tu ide len ako keby o nejaké výseky.
Uh-huh. Ďakujem. Takže farba prišla až neskôr.
Farba, áno. Dofarbilo sa to až potom. Až potom Isaacovi Newtonovi, tak potom prišli a domalovali. No každopádne tá duha naozaj sa javí veľmi pozitívne a dalo by sa povedať, že ju vnímajú Tie staršie civilizácie ako naozaj prepojenie niečoho pozemského s niečím nadpozemským. Že je toto spojenie.
A vlastne, keď sa to tak zoberie aj toho fyzikálneho hľadiska, aj vlastne mali pravdu. Pretože keď to vzniká vo nejakých vrstvách atmosféry, kde máš buď vodné kvapky alebo ľadové kryštáliky a to svetlo sa láme a ide pod určitým uhlom, kde sa takmer, ja poviem, že koniec, hej, teda koniec tej dúhy dotýka
zemského polu. Tam, kde je ten zlatý ten hrniec, áno, ten.
Tak vlastne je to svojím spôsobom prepojenie niečoho, čo je hore, čo človek vnímal, že je to niečo, čo ho presahuje, ten práveký človek, s tým, s čím bol on spojený celý svoj život, to znamená s pôdou.
S tou zemou.
Áno, s tou zemou. Takže áno, môžeme povedať, že dobre sa na to pozerali. Dobre sa na to pozerali.
Ale nie vždy tá dúha sa dotýka zeme. Čiže
áno, to
museli si
pravdu.
Počkať na tú správnu. Asi.
Museli si počkať na tú správnu, lebo naozaj sa niekedy stáva to, tá, keď si ty hovorila, že bohyňa Iris, hej, tak iridizácia oblakov, to sú vlastne tie oblaky, ktoré sú najvyššieho, ja poviem, že po schodí, ale teda tej najvyššej výšky, že majú výšku základne niekde nad 7-8 kilometrov. To sú tie oblaky, známe oblaky typu Cirrus alebo niečo tohoto, cirovitého. Tak tam, keď slnko svieti, tak vidíš na niektorých tých okrajoch oblakov, že tiež je tam ako keby zvyšok dúhy, alebo že sa tá príroda, áno, že sa tá príroda o dúhu pokúša, tak to je tá iridizácia oblakov. Tak už viem, že za to môže bohyňa Iris, čo tomu dala meno.
Všetko má pramene v tom antickom Grécku. Zase sme pri tom.
Oni mali odpoveď na všetko asi.
Tak. Ale keď sa pozriete, a nemusí teda, máme dúhu tak spájanú, že keď prší, alebo keď je vlhko, alebo keď je niečo takéto, tak, ale tieto cirovité oblaky, tie neprinášajú žiadne zrážky. Oni tam len, by som tak povedala, jednoducho sú. Hej? Vytvorili sa podmienky na to, aby vznikli, tak tam sú. A keď je to správny uhol, tak vidíš tú dúhu aj bez toho, aby si musela vyťahovať dážnik, alebo aj bez toho, aby si sa musela ísť niekde schovať, lebo budeš poriadne premočená a zmoknutá, bude z teba kvapkať, ale vidíš to ako taký pozdrav matky prírody tebe na zem.
To bolo pekne povedané.
No to je veľmi pekné.
To sa mi páči. No ale keď si už Mirka spomínala práve tie cirovité oblaky, tak asi by bolo potrebné spomenúť, ja neviem, tie svietiace oblaky. Lebo má to nejaký ten súvis.
Keď hovoríme o oblakoch, tak áno, je to oblak, ale ten nočný svietiaci oblak je niečo úplne iné ako oblak, ktorý my zo Zeme pozorujeme a poznáme. Pretože tieto nočné svietiace oblaky tiež potrebujú, aby ich osvetľovalo slnko pod určitým uhlom. A tu je práve dôležitý ten uhol. Je to uhol 6 až 16 stupňov pod horizontom. To znamená, že tento uhol je, keď si to tak uvedomíš, že niekde až tam dole a dosahuje sa práve v takých častiach roka, kedy sme okolo letného slnovratu a potom tie nasledujúce letné mesiace okolo západu slnka a východu slnka. Takže potrebujeme takýto 6 až 16 stupňový uhol s tým, že zrazu ty keď sedíš vonku, však vieš, že je leto, posadíš sa, pozeráš, kochaš sa, oddychuješ a zrazu sa ti zdá tam niekde v diaľke, že ako keby tam svietilo veľké mesto a čo to tam je, čo to tam je. A ty dobre vieš, rozum ti hovorí, že však tam nie je nič, tam je nejaké pole, čo by tam asi teda sa mohlo svietiť. No a to sú práve tie nočné svietiace striebristé oblaky, ktoré sa objavujú na večernej oblohe po západe slnka, alebo teda pred východom slnka a sú tvorené vrstvou pevných častíc a okrem toho, že sa volajú oblaky, s tými našimi oblakmi nemajú nič spoločné, pretože tie naše oblaky sú tak maximálne do nejakých, no nech pridám tomu Cirrusu do 10 kilometrov, hej, nech má radosť chlapec, hej, ale tieto oblaky sú vo výške 80 až 85 kilometrov, to znamená, že sú poriadne vysoko, už v takej časti atmosféry, ktorá sa volá, že mezosféra a tie sú osvetlené slnečným svetlom a má sa za to taká všeobecná teória, pretože prvýkrát sa začali pozorovať alebo objavili ich pozorovatelia mimochodom ako prvý alebo jeden z prvých ich pozoroval český geofyzik Václav Láska v júni v 1885, ktorý si toto všimol a napísal o tom nejakú také pojednanie, hej, nejaký článoček, že čo napozoroval a čo videl a má sa za to, že sa začali objavovať práve v druhej polovičke toho 19. storočia kvôli tomu, že vybuchla Krakatoa, ktorá do tých vrchných častí atmosféry vychrlila veľké množstvo jemných, drobných častíc, ktoré vlastne v tom roku 1885, kedy to tento geofyzik Václav Láska napozoroval, práve v tom období ich tam bolo veľké množstvo a mohli priniesť takýto nezvyčajný pohľad na oblohu. A v dnešnej dobe sa stále ešte pátra po tom, že čo to asi môže byť za oblaky, z čoho sú tvorené, aké sú veľké a podobne. Tak tie posledné informácie hovoria o tom, že môžu byť hrubé od 0,5 kilometra až do 2 kilometrov a rozmery, tie plošné rozmery sú veľmi, veľmi veľké, dokonca až niekoľko miliónov kilometrov štvorcových. To znamená, že pokrývajú veľmi veľkú plochu oblohy a keď sa ty pozeráš na ten oblak niekde tuto v Bratislave alebo v Európe, tak v tej strednej, tak sa na to môže vlastne na ten istý oblak, ale iný koniec môže vidieť niekto v Poľsku alebo niekde v pobaltských krajinách alebo niekde v krajinách v Beneluxu. Je to veľmi zaujímavý fenomén, ktorý sa začal v poslednej dobe tak viac študovať a pri tom štúdiu sa napríklad ešte zistilo, že oni sa pohybujú pomerne svižne, majú juhozápadný smer pohybu a ich rýchlosť môže byť až 40 metrov za sekundu.
Fíha.
Takže by som povedala, že idú si svoje. Áno, hej, idú
áno,
si svoje.
Majú vietor v plachtách.
V plachtách, hej, tak idú.
Ale je zaujímavé, že niečo v takej výške, tých 80 kilometrov približne, ak si dobre...
Áno, dobre si pamätáš.
Dobre si pamätám. Tak, že tam niečo sa drží v tej výške, samozrejme je to unášané, niečo to tam drží, nie je to také, že to tam stojí, ako si spomínala, ale musí ísť o nejakú väčšiu koncentráciu častíc, ale čo to je? Sú to nejaké kryštáliky alebo nejaké
sú to, sú to zmes prachu? Všeobecne sa má za to, že sú to nejaké pevné častice, ktoré sa v tejto výške nachádzajú. Buď sú to naozaj nejaké, poviem to tak, že pozostatky výbuchov, nejakých tých sopiek, ktoré tam v atmosfére sú, plus ešte aj nejaké jóny alebo nejaké molekuly látok, ktorých v atmosfére máme. Však vieme, že naša atmosféra sa skladá z niekoľkých látok, či dusí, kyslík a podobne, keď by sme tam išli, plus nejaké vzácne plyny k tomu ešte všetkému. No a pretože sa to celé v tej výške odohráva pri teplote hlboko, hlboko pod bodom mrazu, minus 130 stupňov Celzia, približne. Takže môže tam nastávať taký proces, že kondenzujú tieto veci, ktoré tam sú, navezujú sa na tieto pevné častice, tvoria teda väčšie celky a to osvetľovanie tým spodným slnkom, tak by som to povedala, dáva tomu taký nádych niečoho, že vidíš vidíš do diaľky a myslíš si, že aké veľké mesto, čo to tam, tam sa pôjdem pozrieť a zistíš, že ani teda nie, lebo je to niečo, čo je veľmi, veľmi, veľmi vysoko nad zemou.
No ale je to nádherné optické divadlo, by som
no,
povedal.
No to áno. To,
také romantické.
Ozaj, keď akože v lete bude taký pokoj, že ozaj všetko sa tak stíši, naozaj po západe slnka alebo pred východom slnka, to znamená okolo 9. hodiny večernej alebo potom okolo 3. 4. hodiny rannej, je to naozaj veľmi pekný a zaujímavý pohľad na oblohu.
Tiež také typické, nehovorím, že sa objavujú za každým tieto javy, ale sú to známe, alebo teda pod tým odbornejším názvom, že halové javy, to asi už niekto aj počul. No a tie sú tiež celkom svojím spôsobom a svojím zobrazením také fascinujúce. Vznikajú v oblakoch, ktorých sú nejaké drobné kryštáliky. No a najčastejšie vidíme také ten halový jav okolo slnka, kedy sa nám vytvorí vlastne kruh, lebo halo je vlastne prstenec alebo nejaký kruh. A ten tiež môžeme pozorovať. No tieto halové javy ja som tiež zažil sám, ale možno tu si vysvetlíme, že trošku z iného smeru, pretože tej sme lietali. Mal som taký, dobre to poznáte, ten kupón pilot na skúšku. No, tak sme si polietali a sme leteli aj nad, síce ne, ten oblak bol trošku ďalej od nás, ale my sme vrhali na jeho tieň a okolo nás sa vytvoril taký krásny kruh okolo nášho tieňa, teda toho lietadla. No a bolo to tiež celkom také impozantné. No ale vrátime sa späť k tomu klasickému prstencu okolo slnka, ktorý zvyčajne skôr môžeme pozorovať v tých zimných mesiacoch, kedy sú tie podmienky o niečo lepšie, je chladno a nie len v tých prizemných vrstvách, ale samozrejme aj v tých vyšších. No a to sú všetky tie potrebné podmienky na to, aby mohlo niečo také vzniknúť. No a samozrejme ešte to musí obsahovať aj spomínané tie kryštáliky, ktoré síce my viditeľným okom veľmi neuvidíme, ale práve ten optický jav, ten prstenec sa nám zjaví v našich očiach a dochádza to práve vplyvom toho lomu svetla, ktorý tiež už tu budeme opakovať asi viackrát pri tých nasledujúcich javoch.
Ešte nezabudni, že musia byť tie jednotlivé ľadové kryštáliky natočené niektorou časťou na rovno na tie slnečné lúče, aby ti to vlastne urobilo celý tento kruh.
Áno, to som zavodol, ďakujem, že si mi to pripomenula, lebo by sme potom mali trošku iný jav, keby ano, to je opačne.
Trošku iný jav, hej. A fakt je závislá veľkosť toho kruhu, či to je malé halo alebo veľké halo, je to závislé práve na uhle, pod ktorým slnko svieti do atmosféry a pod ktorým sa vlastne tie slnečné lúče otáčajú na tých doštičkách pre nás možno neviditeľných zamrznutých častí ľadu alebo kúskov ľadu, ale to tie slnečné lúče si cestu nájdu a utvoria niečo také pekné.
No a ja sa teraz pýtam, nemusí to byť vždy len kruh?
Nemusí.
Nemusí.
Nie. Práve preto som ho spomínal, že Mirka ma síce opravila a presne ano. To je dôvod, že tie kryštáliky, ako sú, pod akým uhlom tam padá to svetlo.
Môžeme tam v podstate vidieť rôzne útvary, alebo sa nám tento jav môže javiť rôzne, keď už to použijem aj ako sloveso. Lebo my máme taký zvláštny príklad z minulosti a máme tu plno očitých svedkov, ktorých sa už žiaľ nemôžeme opýtať. A ako to presne prebiehalo, ale v roku 1561 bol takýto záhadný nebeský úkaz pozorovaný nad mestom Norimberg. Norimberg bolo vtedy slobodné kráľovské mesto Svätej ríše rímskej. No a obyvatelia Norimbergu si tiež privstali, bolo to 14. apríla, tak trošku skôr ráno, to si nastavili tie budíky medzi 4. a 5. a pozorovali také unikátne nebeské divadlo, ktoré trvalo viac ako hodinu. Videli to nielen mešťania Norimberga, ale aj ľudia zo širokého okolia a pozorovali na oblohe rôzne útvary a o nich dosť presne opísali ako kosákovité, diskovité, krížovité a trúbkovité, ktoré menili na oblohe polohu a presný opis je, ako by medzi sebou bojovali. Takže toto sa stalo. Treba povedať, že v tej polovici toho 16. storočia to vyvolalo naozaj zdesenie medzi populáciou. No, my to vieme z hľadiska toho, že norimberský tlačiar Hans Glaser ešte v tom istom roku, v podstate len mesiac na to, vydal takú rytinu aj s presným textom a popisom. Takže tento incident zostal zaznamenaný a máme k tomu aj ilustráciu, ako asi tie nebeské úkazy vyzerali. Takže nemôžeme sa čudovať, že to tých ľudí naozaj zaujalo a chceli nejaké akceptovateľné vysvetlenie, že o čo teda ide. Samozrejme, ako to už býva v týchto časoch, viacerí to interpretovali ako Božie znamenie a teda ako nejaké pripomenutie a návratu obyvateľstva k pokániu. To znamená, že zase na tú religiozitu a zbožnosť sa to nejakým spôsobom zvalilo. No a treba povedať, že tento dokument sa v origináli zachoval doteraz v bibliotéke v Curychu. Dá sa vyhľadať aj na internete, je to veľmi pekné vyobrazenie. No a zaujímavé je aj to, čo sa s ním dialo potom, lebo tu tento príbeh nekončí. A mnohí ufológovia 20. storočia sa odvolávajú presne na tento tlačený list alebo na túto informáciu, keďže je to aj zachytené graficky, teda obrazovo. A tvrdia, že ide o autentický opis mimozemskej aktivity. Takže ešte tu máme aj takéto vysvetlenie.
Mm. No ešte máš aj nejaké iné vysvetlenie? Či...
No, v súčasnosti to teda odborníci vysvetľujú práve týmito halovými javmi, že išlo o sústavu rôznych javov vyvolaných práve lomom toho svetla.
Áno, a len taká malá súka, keď si hovorila, že to bolo v apríli,
áno, bol to
kde
apríl.
Ešte aj do týchto častí sveta preniká studený pôvodom arktický vzduch, takže v tej atmosfére to naozaj mohlo byť poriadne vychladené s jemnými, drobnými častičkami studenými, kde keď slnko to bolo v ranných hodinách?
Áno, ráno.
No,
takže to boli ranné hodiny a
ideálne.
Určite bola vtedy zima. Ja som si dala záležať a vyhľadala som si vďaka vám tieto javy a naozaj sa zistuje, že apríl je ideálny mesiac na rôzne podivné pozorovania alebo takéto úkazy. Takže my sme to už pre tento rok zmeškali, ale to ešte neznamená nič zásadné, lebo však všetko možné môžeme pozorovať, ako iste za chvíľku budeme počuť. Ale títo naši predkovia, čo tu ja mám takých pár bodov vypichnutých, väčšina sa naozaj odohrala v apríli, v máji a spájajú tieto jednotlivé úkazy práve tie nízke teploty. A bolo to nad ránom, vždy
no,
nad ránom.
No, ideálne, ideálne.
No.
No, je jasné, že mešťanostovia Norimbergu sa nepoznali s Aristotelom, ktorý by im...
Osobne iste nie.
Osobne iste nie a možno, že ani nejak tak akože...
Ani vzdialene.
Historicky, ani zďaleka, pretože už ten teda vtedy vysvetloval, čo to tie halové javy sú, aj keď prvý taký fyzikálny výklad celého toho dal René Descartes, keď sa povie, že kartezianská sústava, tak to je jeho dielo. A úplne takú, že súbornú teóriu dal francúzsky fyzik a francúzsky matematik Edu Mariot, ktorý presne popísal, že za to môže... Voda v tuhom skupenstve, ktorá sa rozličnými časťami otáča k slnečnému svetlu, ale je zaujímavé, že niektoré tie halové javy, ako napríklad to veľké halo alebo malé halo, čo sme spomínali, nemusí byť iba v súvislosti so slnkom, ale aj v súvislosti s odrazeným žiarením od mesiaca. To znamená, že aj mesačné v úvodzovkách svetlo, aj keď teda vieme, že mesiac nesvieti, ale aj takéto to odrazené mesačné svetlo môže priniesť niečo takéto na oblohu.
Zaujímavé je, ako sa s tou interpretáciou potrápili tí očití svedkovia, lebo ďalší takýto prípad, čo máme zaznamenaný, nám dokladuje pozorovanie tzv. Troch slnk, ten parhelion.
Áno,
alebo parhelium.
Parhelium.
A tieto tri slnka boli pozorované jezuitskými misionármi a konvertovanými hurónmi v štáte Michigan v roku 1671. A tu je zaujímavé, ani nie táto skutočnosť, že sa to odohralo, lebo odohráva sa to kde po svete, ale my vieme, ako sa s tým tí jezuitskí misionári potrápili. No a oni vlastne využili tento jav na to, aby podporili svoje teologické učenie a uviedli tento jav, ktorý mohli tí obyvatelia pozorovať priamo na vlastné oči ako dôkaz existencie Svätej Trojice.
No, ja som presne chcel toto spomenúť, že určite sa to obrátilo, aby to niekto využil vo svoj prospech, ale ten odvážlivec, ako si Mirka ty spomínala aj toho Descartes, tak vyvrátil vlastne aj na základe tých poznatkov a experimentov, že vlastne o čo ide, že to nie je niečo nadprirodzené, ale že to má svoju fyzikálnu podstatu. No ale aký ten spor musel potom mať, najmä s cirkvou, alebo teda s tými veriacimi, ktorí vlastne to si pripisovali k sebe, že si on povedal, že vlastne, že to nie je nič nadprirodzené a že to je úplne bežná vec, len treba to pochopiť z toho fyzikálneho hľadiska.
A treba povedať, že s tou interpretáciou sa dosť trápili ľudia v rámci širokého sociálneho spoločenského spektra danej spoločnosti, takže máme aj príklad toho, akým spôsobom to zasiahlo do života jedného panovníka. A táto udalosť sa odohrala v Štokholme v roku 1535, takže zase sme v prvej polovici 16. storočia a zase sa niečo odohralo v tom apríli a bolo to ráno 20. apríla spomínaného roku 1535 a nad mestom Štokholm boli počas 2 hodín pozorované svetlé žiariace kruhy, ktoré tí pozorovatelia označili ako ďalšie slnka. Mm-hmm. Takže v podstate videli teda 3 slnka. A toto takisto, ako v predchádzajúcom prípade, podnietilo vznik obrazu. No a začala sa teda šíriť legenda, ako to už býva, že teda ide o znak Božieho hnevu, na čo musel už reagovať dokonca aj panovník, švédsky král Gustav Vasa, pretože ľud sa rozhodol, že teda on je zodpovedný za tento Boží hnev a zoslalil teda Boh svoj hnev na Gustava Vasu a jeho národ kvôli tomu, že sa rozhodol odkloniť od pravej katolíckej viery a teda prestúpil na protestantizmus a dokonca, že ešte vyprovokal povstanie proti dánskemu kráľovi Kristianovi II. Takže v podstate to už začalo vyzerať aj na nejaké spoločenské nepokoje na základe tohto jedného úkazu. No, jeho osobný kancelár to myslel veľmi dobre a objednal teda malbu zachytávajúcu tento jav. Tá malba naozaj vznikla. No a to bol aj kameň úrazu, pretože král Gustav Vasa to považoval za čistú konšpiráciu, pretože on sám seba považoval za jediné pravé personifikované slnko a teraz tam bol takto zosobnený aj s tými 2 ďalšími falošnými, čo hneď dáva nejaký priestor k možnej zrade, vzbure, konšpirácii a tak ďalej. To znamená, že kancelár bol okamžite obvinený zo zrady a úplnou náhodou sa mu podarilo zachrániť si život útekom, lepšie povedané zmizol pri prvej možnosti. A originál tohto diela sa nezachoval, žiaľ, ale existuje jeho kópia z neskoršieho obdobia okolo roku 1630, takže vieme, ktorý obraz tak nahneval švédskeho kráľa a v podstate spustil sériu takýchto udalostí, kde to napätie eskalovalo v rámci celej spoločnosti. Takže je to veľmi zaujímavé, ako sa s tým museli tí ľudia nejakým spôsobom vyrovnať.
Toto by som nikdy teda neverila, že niečo také ako bočné slnka na oblohe dokáže spustiť takýto hnev ľudu.
No.
A teraz neviem, či spravodlivý alebo nespravodlivý, to už teda nechám na nich, ale že nejaký takýto optický jav v atmosfére dokáže spôsobiť celospoločenský pohyb, ktorý vyústi až k tomu, že radšej zoberie nohy na plecia a uteká. Hej?
No, to bola v podstate ako kríza. To bola celospoločenská kríza, takže nikdy neviete. Vy to beriete z takého toho pracovného, praktického hľadiska, veľmi pragmaticky, ale predsa len v tej minulosti a niečo takéto tou spoločnosťou mohlo dosť dramaticky otriasť.
Že záležia od podmienok, kedy sa to stane.
Určite áno.
Ale zase, keď si zoberieš do úvahy, to bolo 1500, koľko?
35.
Tak 1535, dobre, už nejaké informácie o tom, čo sa deje v atmosfére, boli, hej? Ale stále to bolo niečo, čo bolo také tajomné a neprebádané. Jednak to bolo vysoko, kto sa tam tak vysoko dostane. A boli to veci, ktoré sa zrazu z ničoho nič objavili, tak ani sa nečudujem, že pospolitý ľud.
No, je to také, že nie je tu nejaká cyklika v tom, že neopakuje sa tento jav cyklicky. To znamená, že väčšina populácie to videla jeden jediný, prvý a posledný krát v živote a tí ľudia očakávali od svojich, či už cirkevných, alebo teda tých svetských autorít, že sa k tomu nejako vyjadria, že o čo ide. Lebo to je jednoznačne, niekto im chce niečo povedať, lebo keďže nikdy predtým a nikdy potom sa to nevyskytlo, tak to je reakcia na nejaké konanie. Na konanie koho? Ich ako spoločnosti, panovníka, cirkvi. Rozumiete to? Vyvoláva to rôzne otázky a vzniká tu rôzne napätie, lebo každá skupinka sa obviňuje navzájom, kto za to môže. A tu už začíname sa vysporadovať tým, že v tomto období, takom tom turbulentnom, tých časoch tých náboženských aj vojenských nepokojov bolo naozaj jednoduchšie hodiť to na niekoho ako to tým ľuďom nejako logicky odôvodňovať, pretože tá masa vás nejako prevalcuje. To znamená, že tu už vzniká ten problém, že pokiaľ sa to nezastaví hneď na začiatku veľmi jasným a veľmi logickým vysvetlením, tak, že to vyargumentujete a ľudia to pochopia alebo porozumejú tomu javu, tak vy si v podstate akože zakladáte na problém, lebo ono to začne bublať a ono sa ten viník hľadá. A hľadá sa, až pokiaľ sa nenájde.
Áno, vždy je veľmi dôležité nájsť viníka. No. Na koho to hodiť, hej? No v tomto prípade by sme to mohli hodiť tak akurát na prechladenú vodu, ktorá sa môže v atmosfére nachádzať a ktorá môže mrznúť a mala by teda mrznúť v takej tej šesťuholníkovej sústave, kde je potom veľmi dôležité, aby pri správnom uhle dopadu slnečných lúčov do atmosféry a aj ten uhol dopadu slnečných lúčov do atmosféry má tiež pomerne široký rozptyl a podľa toho, aký ten veľký rozptyl je, tak máme malé halo, veľké halo, bočné slnko, alebo máme svetelný stĺp, ktorý tiež si spomínala, že sa niečo také podobné objavovalo. Takže všetko to je, by som povedala, hra prírodných podmienok, ktoré dnes už vieme vysvetliť, ale vtedy sa teda nečudujem, že to mohlo priniesť strach a obavy z toho, čo príde v budúcnosti.
No, tam bola... Až môžem iba, tam bola tá odpoveď tej prírody, že vlastne ona sa takto pohrávala s našimi očami, nie? S našim zrákom, že vlastne takéto javy sme mohli pozorovať, len sme nevedeli, čo to je.
Z pohľadu histórie nie je ani tak zaujímavé to, že k tým javom dochádzalo, lebo to je, v podstate my vieme, že prírodzený jav, ale to, ako sa s tým tá spoločnosť vysporiadala, alebo respektíve, či to niekto vedel využiť v svoj prospech. Toto sa stalo v minulosti určite viackrát, ale my už sme tu spomínali pri vojne rúží v tom roku 1461, tesne pred bitkou, jeden z veliteľov, teda veliteľ Yorkovcov, Edward IV. Spozoroval práve tento úkaz, tie tri slnka, alebo tie tri, nazvime to stĺpy, alebo ako by sme to povedali, tento optický jav. No a on ho vedel fantasticky využiť v svoj prospech, tiež to bolo veľmi chladné ráno, zasnežený deň. No a on to svojim bojovníkom alebo svojmu vojsku vysvetlil tak, že tieto tri úkazy, tri slnka alebo tri stĺpy sú v podstate traja synovia vojvodu z Yorku a nejakým spôsobom legitimizujú jeho vládu. To znamená, že oni idú tú bitku vyhrať, idú bojovať za tú spravodlivosť a ešte sú aj ako keby bohom nejaký schválený, alebo majú to akože z tých najvyšších miest potvrdené. To znamená, že oni išli tú bitku jednoznačne vyhrať a práve aj vďaka tomuto a odkaz na to sa objavuje aj v Shakespeareovej hre Henrich VI.
Áno?
No a ešte keď ja zabrlám úplne v mojej hlave, ale viem, že som počul a čítal o jednej tiež takejto podobnej historke, alebo teda nejakom zázname, kde pri danom momente, a teraz nechcem to pliesť, si to ma Terry opraví. Neviem, či to bolo pri Konštantínopole, ale jeden, alebo pri križiackej výprave, kde videli práve kríž, ktorý schválil.
A nebolo to pri Konštantínopole, ale bol to cisár Konštantín?
Tak, niečo som vedel, to je nejaká spojitosť.
Áno, áno. A bol to kríž a tiež sa predpokladá, že išlo teda o jeden z tých halových javov. Uh-huh. A cisár Konštantín práve na základe tohto znamenia, teda to, že to on videl a pravdepodobne to videlo aj viac ľudí, je taká tá urban legend, ktorá sa traduje. Toto sa dá aj logicky vysvetliť. On ale tvrdí, že pod týmto krížom videl aj jasný nápis na oblohe, že pod týmto symbolom zvíťazíš. On už si to tak pretransformoval, aby to kresťanstvo prijal za svoje a pod znakom kríža naozaj tú svoju rozhodujúcu bitku vyhral, čoho výsledkom je rok 313 a Milánsky edikt. Takže aj za týmto môžeme hľadať takýto optický jav.
Sice neviem presne, že ktorý z týchto javov, či to bol nejaký ten svetelný stĺpik alebo niečo, že by to práve akože niečo aspoň približovalo sa k tomu krížu, lebo to je dosť špecifický tvar, ale tak možno z nejakého
ale aj v rámci toho malé halo, veľké halo,
tam by to asi
keď sa človek pozrie tie jednotlivé fotografie, tak tie lúče idú do tých smerov v rámci vlastne, osy. Áno. To znamená, že ja už by som to videla aj tak, keď už niečo tak sugestívne očakávam, tak už som aj náchylnejšia to tam vidieť. Takže povedzte mi, čo to má byť.
Áno, a ja to vidím. Hej, povedzte mi, čo to má byť.
Plus minus, ja to takže vidieť, ono to tak krásne všetky tie aspekty do toho sadli, zapadli a vytvorili tú legendu, alebo teda tú reálnu pravdu, ktorá sa takto tradovala stáročia, tisícročia.
No, alebo ešte treba mať dobrú tú predstavu. A ano. Keď niečo uvidím, tak ja si tam predstavím, že to bude niečo.
To bude ono.
Tak ale to vybavíme. Sa rozprávame o staroveku, stredoveku, novoveku. To je reč symbolov. A tie symboly treba vedieť interpretovať. A každý správny, či už vojvodca, alebo vladár, s tými symbolmi vie pracovať.
Je určite výhodné vedieť s tým pracovať, aby sa potom nenahneval ľud a nepoštval si ho proti sebe, lebo čo to mám za vodcu, keď mi nevie povedať, čo to tam ja vidím, nie?
No, to presne tak. A na to sú tí poradcovia.
Ale ešte to musia aj logicky, alebo teda tak vysvetliť, aby to pochopili. Keď to nepochopia, tak sa to môže zvrtnúť. Je to už teraz spomínala, že to je také na...
To nie je len tak byť na čele nejakej stredovekej alebo novovekej spoločnosti. Je to veľmi ošemetné.
Ako aj teraz spomínala, jednoducho to hodiť na niekoho, ten je za to zodpovedný a vybavené.
No a toto keď teda, že treba správne interpretovať, čo vidím, tak to je, že naozaj ty niečo vidíš, ale predstav si, že sa ti zdá, že niečo vidíš, hej, a blížiš sa k tomu a ono to tam nie je. A zase to máš nejakú vzdialenosť pred sebou a zase ideš a zase prídeš do tej vzdialenosti a zase to tam nie.
Realita ti tak uteká.
Áno.
Už viem, na čo narážaš. No. A keď som bol malý, tak som myslel, že teba vo filmoch existuje, že niečo videl a som mu to priblížil, ešte dokonca, že sa to hýbalo smerom ku nemu. To už bolo úplne, že mi vybuchla hlava skoro. Ale už teraz vieme, že na čo narážaš, Mirka? Bude to celkom zaujímavé. No, sa teším.
Narážam na Fatamorgánu, taká tá víla, hej, Morgana, ktorá takým svojím spôsobom chcela ošáliť nejakých tých námorníkov, pretože traduje sa, že ako prví to videli a popísali a dali o tom informáciu, keď sa vrátili námorníci. Čo sa aj dá celkom logicky pochopiť, že naozaj to teda mohli byť námorníci, pretože tento jav potrebuje na to, aby vznikol šíru rovnú plochu, kde máš atmosféru určitých podmienok a nad touto atmosférou určitých podmienok je zase vrstva atmosféry, ktorá má úplne iné podmienky, pretože tento jav Fatamorgana je založený na lome svetla, všeobecne môžeme povedať elektromagnetického žiarenia, pretože podľa zákona šírenia elektromagnetického vlnenia v priestore sa trošku inak šíri toto vlnenie, keď mám teplý a menej, poviem to tak polopate, hustý vzduch ako studený a ťažký a vzduch s inou hustotou. No a pretože si bola na mori, kde to bolo úplne ideálne, tak si zrazu videl v diaľke nejakú loď a loď nebola, keď si sa tam teda k tomu priplavil.
Takže inými slovami funguje to tak, že vidím niečo, čo tam nie je.
Áno.
Funguje to aj opačne, že nevidím niečo, čo tam je?
Nie, tak to nefunguje. Ale teda nie len, že starí námorníci, ale už Napoleon poveril prírodovedca a matematika Gaspara Monža, aby viedol takú vedeckú výpravu do Egypta, kde práve v roku 1798 sa tento Francúz stal svedkom Fatamorgány na vlastné oči, to videl, keď sa teda vylodili v Afrike, s tým, že on sa neuspokojil iba s tým, že to vidí a že to videli aj jeho spoločníci. On sa snažil hneď na prvý krát to nejakým spôsobom vysvetliť a je zaujímavé, že vtedy sa nepoznal ten zákon lomu svetla v rozličných prostrediach alebo zákon šírenia elektromagnetického vlnenia v dvoch rozličných prostrediach, ktoré so sebou susedia. A on to už na ten prvý krát z dnešného pohľadu vysvetlil veľmi, veľmi dobre, kde jasne povedal, že ich nechcem povedať, že omámil, ale že sa v tom teplom vzduchu, ktorý sa vyskytoval tam, kde teda oni boli, ukazovali javy, ktoré boli od nich veľmi vzdialené. A naozaj sa dá ako keby projekciou, tým, že to svetlo je inak v tom teplom vzduchu, inak v tom chladnejšom vzduchu, ako keby tou projekciou tom vidíš javy, ktoré sú veľmi, veľmi ďaleko od teba, alebo vôbec ani nemusia byť. To, že sú ďaleko od teba, tak to v roku 2015 sa nad čínskymi mestami Jiangxi a Fuka objavil oblak, na ktorom sa premietali ako keby siluety mrakodrapov a tiež, nechcem povedať, že kúkali tí Číňania, ale tiež teda boli z toho zjavne znepokojení, lebo v tomto priestore nie sú tak vysoké budovy. Až potom teda vedci, čo sa zaoberajú elektromagnetickým vlnením a jamy v atmosfére, tak povedali jasne, že áno, to bola projekcia veľmi vzdialeného mesta práve vďaka tomu, že boli iné podmienky jednej vzduchovej hmoty a druhej vzduchovej hmoty. Jednoducho, že tá vzduchová hmota, v tej jednej vzduchovej hmote sa to šírilo inak a premietla to.
No nemôžeme sa potom čudovať, že to spôsobilo toľko nedorozumení alebo tých misconceptions v minulosti, keď aj tu ešte stále v súčasnosti sú z toho ľudia, povedzme, znepokojení, lebo vidia niečo, čo vedia, že tam nie je.
Tak ešte keď viem, že tam nie je, to je ešte ten lepší prípad, hej, lebo si tak uvedomím, že no, toto je nejaká dobrá hlúposť, to určite má šály zrak, hej, a zavrieš na chvíľu oči a máš potom pocit, že to je niekde inde. Ale problém je, keď išli cestovatelia, ktorí boli veľmi unavení, veľmi trebárs zdehydrovaní, hej, a išli po nejakej suchej krajine, kde túžili nájsť niečo s vodou a zrazu videli v diaľke ako keby oázu, hej, a vypeli všetky svoje posledné sily, prišli a oáza sa zase presťahovala. Hej. Tuto ale hovoria psychológovia, že môže trošku zapracovať aj tvoje podvedomie, že to, čo ty veľmi chceš, aby tam niekde bolo...
Už vizualizuješ.
Áno, že už vizualizuješ. Ale tiež to môžeš vizualizovať len vďaka tomu, alebo len preto, že to žiarenie sa šíri inak v tom teplom vzduchu a inak napríklad v tom studenom vzduchu.
Ale je to tým pádom aj o hlave. Že keď som unavený úplne a proste ja už neviem, už len hľadám, kde tá kvapka vody je, napríklad na púšti, tak
a zrazu
niečo uvidím.
Áno.
že či to nebude aj tam, aj o tom, lebo hlava je tiež celkom silný súper.
Môže to byť aj to, že tvoje podvedomie nejakým spôsobom akože vizualizuje, hej, alebo ako sa to teraz hovorí, že poďme si manifestovať, či tak nejak sa tu teraz hovorí, že manifestujem si toto, tak môže byť aj táto vec, ale zase keď si uvedomíš, že si išiel, keď to poviem o tých cestovateľoch, že si išiel po nejakej vypriahnutej krajine, kde určite niekde v diaľke nejaká oáza alebo nejaké stromy boli, ktoré sa ti práve v tých akurát si mal tú smolu, že tam teda boli tie meniace sa podmienky v atmosfére, tak ti to niekde premietlo. No neviem, ako by som ja bola nahnevaná, keby som prišla teda a zase tam len videla štrk a nejaký piesok a rozpálené veci.
A to je to, že keď si človek siahne na dno svojich síl a zistí, že sa niekde hnal a naozaj nič tam nie je, potom sa zmobilizuje zase, posunie sa ďalej. Stávalo sa práve pri tých objavných cestách v tom 19. storočí, že neskorší objavitelia našli pozostatky a tiel niekoho, kto v podstate zomrel tesne pred tým, ako na tú oázu narazil. Ale my nevieme presne, ako sa to odohrávalo, čo ďalej, či jemu sa už tá voda 4-krát medzi tým neposunula, takže on už keď aj pri nej bol, už to vzdal.
Keď hovoríš, že taký ty v tom minulom alebo predminulom storočí, tak z roku 1811 je známy prípad ruského lovca kožušín, ktorý pri plavbe, to bolo na jeseň, už teda bližšie k tým zimným podmienkám, pri plavbe k novosibirským ostrovom, po návrate hovoril o vysokých horách, ktoré tam sú, a že tie vysoké hory teda obkolesovali, keď on išiel po tej rieke a plavil sa. Je zaujímavé, že v roku 1937 tou istou cestou išiel prieskumný ľadoborec, ale tam nič nenašiel.
Žiadne hory tam neboli.
Nič tam nenašiel. Jednoducho, dobre, teraz môžeme rozmýšľať, že či si to len tak trošku prikrášlil, aby bol zaujímavejší, čo všetko videl a kde všade bol, alebo či naozaj ten podchladený povrch, ktorý bol kol dokola a trošku k nemu inak prislúchajúci vlhší vzduch, ktorý tam bol, mu nespôsobil takúto, nechcem povedať, že halucináciu, ale takúto nejakú fatamorgánu, kde on naozaj mal pocit, že sa plaví v nejakej úžine medzi vysokými horami a zažíva dobrodružstvo, ktoré potom o 100 rokov aj niečo sa vlastne prišlo na to, že tam nič také nie je.
Donedávna som o tom naozaj netušil, že fatamorgána môže byť aj nad ďaleko, povedzme, pri, alebo za polárnym kruhom, alebo pri polárnom kruhu, čiže to je tiež celkom zaujímavé. No a keďže tu spomíname fatamorgánu, tak máme tu celkom možno, neviem, či to je konšpirácia, lebo overené to nie je, ale práve s touto fatamorgánou spájajú aj možnosť, alebo teda jedna z možností, prečo vlastne Titanic stroskotal. A to je presne to, čo som sa vlastne dozvedel len nedávno.
Tak kedy... teraz prídeme na niečo prelomové.
Neviem, či na niečo prídeme, čo už nevedia títo, čo sú na to špecifikovaní, tí odborníci, ale aspoň mňa dostalo to, že hlavne tá fatamorgana vzniká aj nad tým chladnejším povrchom, aj tiež tam musia byť určité podmienky. No a práve tá fatamorgana bola spojená s jednou z týchto možností, kedy vlastne tí námorníci, ktorí sa plavili na Titaniku, videli niečo na horizonte, že niečo v diaľke je, ale videli to ako nejaký malý objekt. Nevedeli asi presne, že či to je nejaká tá kryha alebo niečo, ale niečo malé. Čiže nevenovali tomu dostatok pozornosti a plavili sa ďalej tým istým kurzom. No lenže ako sa približovali, tak ten objekt sa zväčšil. No a dôsledky sú také, že vieme, že práve je to jedna z tých príčin, lebo nie je to úplne tým, že len narazili do nejakého ľadov, teda nejakej kryhy obrovskej, ktorá bola otrhnutá, ale aj ďalšie výmožnosti, ale práve túto sa odohráva celkom nová hypotéza o tom, že práve toto mohol byť ten dôvod, že prečo podcenili tú situáciu a že nezareagovali nejako inak, že nejakou zmenou kurzom alebo nejako úplne inak.
A tiež to bolo v apríli toto. Potopenie Titaniku, hej. Takže tiež
zase
to bolo... Tiež to bolo v takých podmienkach, kedy, nechcem povedať, že príroda hrala proti človeku, alebo ako to teda vyjadriť, ale v každom prípade sa jasné, že narazili na nejakú ľadovú kryhu a kvôli tomu sa potopili, ale už sa asi nikdy nedozvieme, či na tú ľadovú kryhu narazili preto, lebo podcenili jej veľkosť práve kvôli tomu, že keď sa dostali z Golfského prúdu do studeného Labradorského prúdu, kde sa veľmi výrazne zmenili podmienky nielen teploty vody, ale napríklad aj dohľadnosti, celkom iná dohľadnosť je v takej teplej a vlhkej vzduchovej hmote ako studenej a suchej vzduchovej hmote.
Tam
to
tuším,
je ten lom
áno,
svetla
ale
zase.
Ale tam tuším, že bola pripísaná aj inverzia.
Áno,
vlastne, čo bežne
áno presne. Takže tam sa mohlo stať, že to, čo oni videli niekde v diaľke, nemuselo byť až tak ďaleko. A dôkazom toho, že pravdepodobne tam môžu byť tieto súvislosti, hovoria aj depeše z tých lodí, ktoré išli okolo. Jedna loď na ich, nechcem povedať, že volanie, ale na ich teda informáciu, že narazili na ľadovec, ani nereagovala, pretože aj keď mala Titanic na dohľad, tak tá loď sa im zdala tak malá, že to jednoducho neverili tomu, že to môže byť Titanic, pretože im sa to zdalo tak malá lodička, že...
Kalifornien.
No, presne.
No, keby sme sa skúsili v nejakom čase a v nejakých číslach tak ako zorientovať, tak stroskotanie Titaniku v podstate podnietilo vznik organizácie, ktorá robí dohľad nad situáciou v Severnom Atlantiku, respektíve volá sa International Ice Patrol, IIP. Je to medzinárodná organizácia, ktorá sleduje pohyb ľadovcov a ľadu v Atlantiku. A je podriadená pobrežnej stráži USA, ale financujú jednotlivé krajiny, ktorých lode plávajú po tých atlantických linkách. To znamená, že krajiny Európy, Južnej Ameriky, Kanady a tak ďalej. No a práve táto organizácia zbierala dáta a zistili, že apríl je práve jeden z najhorších mesiacov na plavbu Severným Atlantikom, lebo pri jarnom oteplení sa tie ľadovce lámu a uvoľňujú. A uvoľňuje sa ich, a toto číslo mňa teda ohromilo, 10 až 15 tisíc kusov, z čoho, áno?
No, áno, ale netreba si to predstavovať, že všetky boli také nejaké veľké.
Nie, to určite je to, ani
áno,
nie.
Ale to robí ti to prekážku pri plavbe, to je jasná vec.
No a je zaujímavé, keď sa skúsime tak spätne na to pozrieť, čo hovoria aj tí preživší očití svedkovia, ktorí neskôr vypovedali pri jednotlivých tých procesoch. Oni boli dva v USA, jeden v New Yorku a potom druhý v Británii v Londýne. Že ako popisovali vlastne ten ľadovec? Veľmi sa tie popisy úplne nezhodujú, lebo samozrejme je to taká krízová udalosť, že keď sa niečo stane, každý vidí niečo iné a sústredí sa na niečo iné. Ale predpokladá sa, že mal výšku viac ako 17 metrov. Viac ako 17 metrov, keď niečo trčí nad hladinu, tak vieme, že tých 7-8 je pod hladinou. Takže je to obrovská masa, ktorá na tie tony niekoľko tisícnásobne prevažovala samozrejme tú tonáž samotnej lode. To znamená, že pri tých spätných prepočítavaniach a zisťovaniach to bolo ako keby v podstate ten Titanic narazil do nejakého ostrova alebo do niečoho obrovského, do obrovského telesa. A otázka je, že či sa tomu dalo predísť, to sa samozrejme pýtajú všetci posledných viac ako 100 rokov, ale zaujímavé je, že napríklad bežnou praxou nemuselo byť, že tí pozorovatelia na tom sťažni mali ďalekohľady, to znamená, že sa pozorovalo pohyb ľadu alebo prítomnosť, neprítomnosť ľadu sa zisťovala voľným okom, čo je úplne neuveriteľné. Takže za takejto bola jasná hviezdna noc, keby sme začínali ten príbeh plavby Titaniku 14. apríl 1912, jasná hviezdna noc, mesiac nesvieti a čo je zaujímavé, že nefúkal žiadny vietor. Všetci námorníci uvádzajú, že toto je problém, pretože pri aj slabom vetre, pri náraze toho vetra na nejakú prekážku na vodnej hladine, teda na ten ľadovec alebo na tú ľadovú plochu, sa tie vlny trochu čeria. To znamená, že oni to vizuálne sú schopní identifikovať. No, je zaujímavé, že teda tá hladina bola úplne rovná. Tým pádom ešte aj neprítomnosť tých ďalekohľadov, aj tie poveternostné podmienky komplikovali to rozoznanie nejakej prekážky pred nimi. Zaujímavé je, ja som to našla v knižke, no. A teraz to ideme rozriešiť.
Jej.
Poďme na to. Takže ja sa pýtam, že ako je to s tým obráteným ľadom, alebo s tým tmavomodrým ľadom, tmavým ľadom, alebo neviem akým iným. Našla som dokonca, že nefritový ľadovec, alebo čierny ľad, pretože mnohí uviedli ešte aj pred touto nehodou a dokonca aj po nehode skúsení námorníci. Jeden z nich je polárny prieskumník Ernst Shackleton, ktorý hovorí, že existuje taký jav, kedy sa ľad pomaly otáča, tým pádom sa dostane na povrch tá časť, ktorá bola predtým vo vode. Je to práve tým, ako sa pomaly topí, mení sa ťažisko a on sa vlastne otočí.
Mení sa hustota vody, ktorá tam je, lebo si uvedom, že sa plavíš v slanej vode, ktorá má trošku iné vlastnosti, dosť iné vlastnosti, ako voda, ktorá je sladká. Ľadovec je sladká voda, takže keď sa topí ľadovec, pribúda v tom danom priestore sladká voda, mení sa salinita tej vody, ktorá je, mení sa zároveň aj, jak by som to povedala, menia sa vlastnosti tej vody, ktoré môžu spôsobiť aj to, že keď z toho ľadovca ubudne nejaké množstvo, že sa vlastne, nechcem povedať, že prevalí ten ľadovec, ale mení sa ako keby ťažisko toho ľadu.
No, on tu teda tento pán, tento polárny prieskumník vyslovene rozpráva o tom, že sa nejakým spôsobom prevráti alebo otočí, alebo ako by sme to nazvali. Vlastne tento extrémne hustý ľad, ktorý bol v tom čase akože potopený, absorbuje iné vlnové dĺžky a áno, tým pádom inak odráža. Áno, a presne.
Áno,
a preto inak pohlcuje jednu časť spektra a druhú inak odráža. To znamená, že je ťažšie pozorovateľný a práve napríklad v noci za takýchto podmienok je ťažko zistiteľný. A k tomu sa vyjadril aj sám kapitán. Kapitán lode ešte ten deň tesne predtým, ako on odchádzal z mostíka, teda očití svedkovia, ktorí prežili, povedali, že trochu zo svetla hviezd sa bude odrážať od ľadovcov, dokonca ich uvidíme, aj keď k nám budú otočené modrou stranou. To je ano, presný citát.
To je to, že sa inak láme a inak pohlcuje biele svetlo, ktoré my vnímame ako biele svetlo, ale teda Sir Isaac, ktorého sme už spomínali, zistil, že sa to ide cez modrú, červenú a ďalej. Práve tá modrá má tie iné vlnové dĺžky, takže naozaj to môže spôsobiť aj to, že sa ti zdá, však aj sneh sa ti za určitých okolností javí tak akože do modra. A toto máš to isté, len teda väčšia kryštalizácia toho.
No a ešte keď spomenieme, na začiatku sme hovorili, že tie podmienky, že nefúka vietor, vyskytla sa tam inverzia, ale celkom nie, že len nejaká malá vrstva alebo tenká vrstva, ale bola to nejaká hrubšia vrstva, čiže aj ten obraz, aj to pozorovanie bolo ešte o to sťažené, keďže tam dochádzalo k zdeformovaniu toho objektu, ktorý mohol byť pozorovaný, čiže sa mohol javiť naozaj akože niečo malé alebo iba niečo, čo tam maličke pláva. Čiže aj toto zohralo tú rolu. No a potom aj tieto fakty, ktoré si spomínala, že sa ukazujú, že to bolo jedno z mnoha tých dôvodov, že nebolo to len čisto, že jedno pochybenie a hneď fatálna chyba, ale že tam bolo viacero faktorov, ktoré viedli práve k tomuto.
Jedna z príčin pravdepodobne bude aj to, že v rámci toho kritického dňa naozaj telegrafisti dostali 4 upozornenia na prítomnosť ľadu v ich plavebnej dráhe. Z toho treba povedať, že to posledné štvrté sa na kapitánsky mostík ani nedostalo.
Ani nedostalo. Hej, to je pravda.
To znamená, že to je séria nešťastných udalostí a nešťastných rozhodnutí, ktorá pravdepodobne viedla k tejto katastrofálnej udalosti. Takže ešte keby sme to tak sa snažili ako rozmeniť na drobné, možno by sme prišli na to, že žiadna z týchto vecí samostatne nebola taká fatálna, ale všetky naraz vyústili do tej katastrofy, ktorú všetci poznáme. A je ale zaujímavé, ja si ešte dovolím trošku zostať v tejto téme, aj keď sa to týchto javov už netýka, ale máme novú informáciu, myslím úplne novú informáciu v rámci Titaniku a jeho napojenia na oblasť Slovenska. A prišiel s tým amatérsky bádateľ z Košíc, pán Pavol Horňák, a je to informácia z tohto roku, teda 2025. Týka sa Titaniku a celej tejto titanikovskej legendy a trošku tak z druhej strany. To znamená, že vieme, že keď sa Titanik potopil, tak preživších zachránených, ktorých bolo 705 stroskotancov, zachraňoval párnik alebo loď Carpathia spoločnosti Cunard, a teda konkurencia k White Star Line. A je úplne neuveriteľné, že v roku 2006 londýnska aukčná spoločnosť Morton & Eden dražila súbor starých medailí z pozostalosti jednej dámy, volala sa Catherine Livermoreová. No a jedna z týchto medailí bola tzv. Príležitostná a zobrazovala loď Carpathia, ktorá sa plaví k potápajúcemu sa Titaniku. A túto medailu dostávali stevardi alebo posádka pracujúca na lodi Carpathia. No a keď tento bádateľ, pán Pavol Horňák, zisťoval, ako sa teda dostala do pozostalosti tejto dámy presne táto medaila, tak sa zistilo, že je to dedičstvo po jej matke. A jej matka sa volala Julia Červenková. A táto pani Julia pochádzala z okolia Nitry. Ako mladá 20-ročná emigrovala do USA. A do USA sa plavila loďou spoločnosti Cunard a práve u nich sa aj zamestnala. No a tu sa začína odohrávať ďalší veľký, nazvime to, milostný príbeh, ktorý akože síce nedosahuje pravdepodobne tie rozmery toho Jacka a Rose, čo poznáme z toho filmu Titanic, ale je o to zaujímavejšie, že je teda pravdivý, lebo tá naša Julia stevardka sa na palube Carpathie zoznámila s čašníkom Vernonom z Anglicka, ktorý bol o 6 rokov starší. A vzali sa teda rok po potopení Titaniku, mali spolu jednu dcérku, ktorá potom zdedila tú medailu. A usadili sa v Liverpoole a a žili tam teda povedzme šťastne až do smrti, čo je veľmi zaujímavé, lebo sme vôbec o tomto niečom nevedeli. No a treba aj povedať, že ten príbeh tých cestujúcich na Karpaty bol zaujímavý, ktorí vyplávali presne v ten istý deň, keď Titanic 11. apríla vyplávaval z Írska smerom na New York, tá Karpatia vyplávala z New Yorku zase smerom na Stredozemné more, do tých stredomorských prístavov. Čo je veľmi zaujímavé, tak ona bola kapacitne dosť poddimenzovaná, to znamená, že čas kajúc zostala voľná, čo sa časom ukázalo ako vynikajúce práve kvôli naloženiu preživších z Titanicu. No a v osudovú chvíľu tu zase zahrali tie okolnosti pozitívne do karát, pretože telegrafista zachytil volanie o pomoc z Titanicu už po skončení svojej smeny. On už mohol dávno spať v kajute a kašľať na to, ale on zostal dlhšie hore a prijímal teda tie depeše a posielal telegramy cestujúcich ako nad rámec vlastných povinností a vtedy zachytil to volanie priplávajte i hneď, narazili sme na ľad. No a vtedy začala práca práve tých stevardov, lekárov a dokonca všetci sa snažili neznepokojovať pasažierov. Tí, ktorí si všimli, tak samozrejme boli vystresovaní, že čo sa na tej lodi stalo, lebo si chvíľu mysleli, že sa potápajú oni. A keď počuli, že sa potápa Titanic, nikto tomu ani nechcel veriť, lebo to je predsa nepotopiteľná loď. To znamená, že práve teraz začala práca stevardov, začali chystať prikryvky, kávy, čaje, polievky a tak ďalej. Kuchyňa začala variť a oni sa pripravovali kapacitne na prijatie tých ľudí. No problém bol, že to trvalo niekoľko hodín a na miesto katastrofy došli vlastne pred 4. ráno, 4.10, akože vytiahli prvých stroskotancov z Titanicu na palubu. No a tam začala v podstate tá ľudská tragédia sa tam odvíjať priamo pred ich očami, do ktorej zasiehol aj ďalší, nazvime to občan Rakúsko-Uhorska, rodák z okolia Komárna, konkrétne z obce Pilišmarod, lodný lekár Arpád Lendel, ktorý sa snažil teda ošetrovať chorých. Išlo hlavne o podchladenie, lebo bola to teda síce krásna hviezdna noc, ale bolo strašne zima. Každý, kto sa podchladil, došiel do kontaktu s vodou, mnohým natekalo do tých záchranných člnov. To znamená, že tam boli dve a pol hodiny v tej ľadovej vode. Takže mnohí mali naozaj omrzliny, boli podchladení, hladní. Snažili sa ich najskôr zohriať, vysušiť oblečenie a tak ďalej. A viacerí na to spomínajú, alebo spomínali, s veľkou nedôverou a veľkou nevôľou ako na jednu z najtraumatickejších chvíľ svojho života alebo svojich kariér. No ale došlo tu aj k mnohým ako pozitívnym stretnutiam. Práve niektorí z posádky Titanicu, niektorí cestujúci Titanicu, ktorí prežili, sa stretli so svojimi príbuznými, ktorí sa práve plavili na tej Karpatii. Takže tie ľudské príbehy sa tam odohrávali a tí preživší, či už stevardi, alebo cestujúci to potom opisovali. Je veľmi zaujímavé, že po návrate Karpatie sa táto loď zase vydala na tú svoju trasu do Stredozemného mora. Keď sa vrátili, čo bolo 29. apríla, udelili celej posádke lode práve túto pamätnú medailu. Kapitán za veľmi rýchly zásah, on naozaj manévroval rýchlosťou 17 uzlov cez to ľadové pole tak, aby došiel k ním, k tým umrznutým trosečníkom, čo možno najrýchlejšie, ale zároveň aj najbezpečnejšie. Takže kapitán sa stal v podstate veľkým hrdinom a okrem tých medailí kapitán dostal, tuším, strieborný pamätný pohár. A zaujímavé je, že všetci boli pozvaní aj na spomienkový koncert, ktorý sa hral na počesť 8 hudobníkov, teda lodného orchestra z Titanicu. Takže na tento príbeh by sa takmer zabudlo. No, všetci sa tak koncentrujú na tie udalosti na Titaniku, že tá Karpatia zostáva tak trošku v zabudnutí. A to, že na nej pracovala slečna z Nitry, tak to sme zistili my ako širšia verejnosť, v podstate až teraz vďaka pánovi Pavlovi Horňákovi, takže ja som to musela teraz povedať.
Ja by som ešte jednu vec dodala, nebude sa to týkať Nitry ani bývalého Rakúsko-Uhorska, ale bude sa to týkať toho, že táto tragédia, ktorou potopenie Titaniku naozaj je, podnietila aj lepší systém identifikácie obetí hromadných katastrof, kde keď boli z Halifaxu oslovení ľudia, aby pomohli s vylovením bohužiaľ tých, ktorí sa utopili a aj ich osobných vecí a podobne, tak sa dostal do tohto tímu aj kronikár z Halifaxu Johnny Henry Bernstead, ktorý si uvedomoval, že treba tých ľudí identifikovať podľa vecí, ktoré jednoznačne patrili ním, pretože keď sa dostali na toto miesto po dlhších dňoch, tak bohužiaľ tie obete už sa na seba veľmi nepodobali. A on práve dal podnet a svojím spôsobom založil nový forenzný systém identifikácie obetí hromadných katastrof, za čo jeho kolegovia najskôr nadávali, pretože sa robil veľmi podrobný popis všetkého, čo sa našlo, čo bolo vo vreckách a tak ďalej. Tak, presne. To, že to on takto išiel, bolo veľmi dobré, pretože vieme, že tam zahynul aj veľmi bohatý, neviem, či nie najbohatší, Astor.
John Jacob Astor.
Áno, to bol štvrtý alebo piatý, štvrtý. Ktorý tam bol so svojou veľmi mladou manželkou. Ona sa teda stala vdovou a tiež sa dlho nevedelo, či tá osoba, ktorá sa našla, je naozaj tento bohatý muž, a až na základe veľmi drobných vecí, ktoré sa mu našli vo vreckách, sa teda urobila jednoznačná identifikácia, že ozaj to bol on. A je zaujímavé, že tento systém, ktorý kronikár z Halifaxu vymyslel, alebo objavil, alebo si pomyslel, že takto by to bolo najlepšie, bol použitý aj pri identifikácii obetí z 11. septembra. Z toho nešťastného pádu obchodného, svetového obchodného centra. Hm. Takže vlastne dal také dobré základy, že aj keď tá doba a všetko to DNA, čo ja viem, čo pokročilo dopredu, tak tie základy dal pri tom, ako sa snažili identifikovať obete utopenia.
Ja by som ešte zase na tú regionálnu nôtu, ako to už býva, naozaj tých pozostalých identifikovali podľa nejakého svojho osobného majetku, alebo ako v prípade Johna Jacoba Astora, pečatný prsteň.
Áno,
tam zohral úlohu.
Prsteň, no.
Ale predstavme si, v oblekoch mnohých boli dokumenty, pasy napríklad, alebo nejaké listiny. A teraz si predstavme, presne pri identifikácii vznikol ten problém, čo v prípade, že niekto cestoval na falošný pas. Mm. A to je otázka, ktorú sa nepýtame náhodou, pretože zrovna jeden občan zo Serede cestoval na falošný pas a volal sa pán Michal Navrátil. A bol to veľmi šikovný, vyučený krajčír, ktorý sa teda učil remeslu v Prahe, pracoval vo Viedni, ale ako 22-ročný si otvoril veľmi obľúbený salón pre lepšiu spoločnosť v Nice, teda vo Francúzsku. Ako 26-ročný požiadal o ruku svoju asistentku, neplnoletú, ale iste veľmi krásnu Talianku, s ktorou sa zosobášili v Londýne, lebo vo Francúzsku sa nedalo, keďže ona ešte nemala ten vek. Takže v Londýne to išlo, mali spolu dvoch synov, Michela staršieho a Edmonda. No a tento pán Michal Navrátil ale zistil, že to manželstvo nie je také, ako si predstavoval. Tá manželka ho začala nejakým spôsobom podvádzať, oni sa rozviedli a chlapci sa dostali do starostlivosti matky a rodiny matky. On mal možnosť sa s nimi stretávať cez víkendy, alebo teda raz týždenne. A tento pán Michal Navrátil sa tak rozhodol, že on tých svojich synov unesie. Veľmi zlou zhodou okolností, to bolo naozaj nešťastné rozhodnutie, sa rozhodol kúpiť lístky druhej triedy na palubu Titaniku. No takže on utekal so svojimi dvomi synmi, ktoré v podstate uniesol, lebo boli pridelení jeho bývalej manželke. Takže on odišiel a s nimi do Londýna a zo Southamptonu vyplávali pod falošnými menami a s cudzím pasom. Si požičal pas svojho priateľa, teda pas svojho kamaráta. On túto nehodu žiaľ neprežil a podarilo sa mu týchto synov napchať do posledného záchranného člna, ktorý odplával z potapajúcej sa lode. To znamená, že máme dvoch vystrašených chlapcov, ktorí vlastne katastrofu prežili úplne sami. Jeden mal 4, druhý 2 roky. Ten menší si to v podstate ani nepamätá. Ten štvoročný, s ktorým sa neskôr robili rozhovory, povedal, že si z toho pamätal také tie pozitívne veci, ten obrovský luxus, ktorý zažívali aj tí členovia, alebo tí cestujúci, ktorí mali lístky tej druhej kategórie, nie len tí úplne najbohatší z prvej triedy. No, čo je zaujímavé, že tieto dve deti a ich fotka vošla do dejín ako siroty z Titaniku, keďže oni sami nevedeli veľmi dobre vysvetliť, kto sú, čo sú, ako sú ich rodičia, oni poznali svoje tie prezývky, jeden Lolo, druhý Momon, no tak hľadajú sa rodičia týchto dvoch detí, ťažko povedať z ktorého štátu, keďže to bolo celé také multikultúrne. Otec zo Serede žijúci vo Francúzsku, mama Talianka, ťažko povedať, ako to tie deti vnímali.
Ešte na falošný pás.
Na falošný pás, takže tuto bol neskutočný problém s identifikáciou. O deti sa v New Yorku postarala jedna bohatá dáma, pasažierka prvej triedy, ktorá prežila to potopenie. Takže deti boli v dobrých rukách, ale snažili sa teda ich identifikovať. Čo sa nakoniec podarilo, keď sa tie noviny dostali do Francúzska, do rúk tej matky, ktorá bola akože zdesená, lebo hľadala deti a zistila, že deti prežili túto ako najväčšiu námornú katastrofu v dejinách. Takže tá matka Marcel si došla tieto dve deti vyzdvihnúť. Z toho starší syn Michel, pomenovaný podľa svojho otca, ktorý bol teda Michal Navrátil zo Serede, sa dožil premiéry toho filmu Titanic a bol zároveň posledným mužským pamätníkom toho potopenia tej lode. On zomrel ako 92-ročný v roku 2001 a úplne posledná pamätníčka zomrela v roku 2009 a bola to dáma Angličanka Milvina Dinová, ale v čase potopenia mala len 2 mesiace, takže nejaké spomienky na túto traumatizujúcu udalosť nemá. Zatiaľ, čo ten náš chlapec, ten Michel Navrátil, ten štvoročný, tak ten si pamätá napríklad to, ako prišiel otec a steward do ich kajuty im hovoriť, aby sa obliekli, aby dali všetko, lebo von je zima a nastúpili do člnu. Takže on si to ešte dokonca pamätal, ale nejaké také záblesky.
A toto by som vôbec nečakal, že niekto s našimi koreňmi sa dostal práve na túto legendárnu loď, síce so smutným príbehom a koncom, ale že práve tu niekoho znajdu, čo má nejakú spojitosť so Slovenskom. No a môžeme to takto vlastne aj ukončiť, kedy odporúčame najskôr za prvé pozorovať oblohu, lebo sú tam fascinujúce úkazy. A za druhé, dozvedeli sme sa, aspoň ja som sa dozvedel, že Fata Morgana je možná aj v chladnom prostredí, čo je naozaj pre mňa šokujúce. Takže ďakujem za tieto poznatky. No a vidíme sa a počujeme sa teda v ďalšej epizóde.
To vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že OK, že toto je prvýkrát v živote, že sedí v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.